สมาธิดีขึ้นนะเนี่ยไปเพ่งแล้วกันใจมันมีกำลังขึ้นแล้วตั้งมั่นขึ้นใจไม่มีแรงแบบแกว่งไปแกว่งมาภาวนาไม่ได้แต่ใจที่ตั้งมั่นก็ไม่ใช่ว่าตั้งแข็งทื่อๆอย่างนั้นมันก็ไม่เจริญปัญญานะยากมากกว่าใจมันจะเข้าทางสายกลางที่ถูกได้ใจมันจะรู้ตื่นเบิกบานสงบร่าเริงไม่ใช่สงบแห้งแล้งสงบเคร่งเครียดนะดีความยากที่สุดในการฝึกกรรมฐานนะก็คือการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจุดนี้จุดตายเลยจุดแตกหักเลยสำเร็จหรือไม่สำเร็จคือที่จิตมันถูกไหมส่วนในเรื่องรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเรื่องรองพุทโธดีหรือหายใจดีพองยุบดีหรือสัมมาระหังนามะพาทะหรือจะดูเวทนาหรือจะเดินจงกรมนั่นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเป็นเปลือกจุดสำคัญที่ต้องถูกนะคือจิตต้องถูกส่งสมาธิที่ถูกต้องถ้าผิดที่จิตดวงเดียวนะจะไปทำรูปแบบอะไรมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันถ้าจิตมันถูกนะใช้กรรมฐานอะไรมันก็เหมือนกันหมดนะใช้ได้นะยันมันไม่มีหรอกสายไหนดีกว่าสายไหนนะตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลได้7 เดือนท่านรับรองแล้วว่าหลวงพ่อภาวนาถูกแล้วช่วยตัวเองได้หลวงพ่อออกตระเวนดูสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆนะไปดูเขาภาวนากันยังไงบางสำนักเนี่ยครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ดีๆก็มีบางสำนักครูบาอาจารย์ดีอยู่องค์เดียวลูกศิษย์ไม่เป็นบางที่ไม่เป็นทั้งหมดเลยบางทีก็ฟุ้งซ่านคิดเอาการปฏิบัตินั่งคิดเอาไม่ได้เรื่องหรอกวิปัสสนาแปลว่าเห็นไม่ใช่แปลว่าคิดนั่งคิดเอาได้แต่สมถะถ้าเป็นสมถะที่ฟุ้งซ่านออกนอกมันไม่ใช่สมถะที่จิตตั้งมั่นทีก็นั่งอ่านหนังสือเซนใจสว่างสบายจิตไปติดอยู่ในภพอันหนึ่งภพว่างๆภพสว่างภูมิใจว่าจิตดีหลวงพ่อเคยเป็นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะเคยทำมาแล้วทั้งนั้นไอ้ที่ผิดนะทำมาเยอะมากเลยก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลย์นะดิ้นรนค้นคว้าแสวงหาตลอดเวลาเลยไม่อยู่เฉยลองอย่างโน้นลองอย่างนี้บางทีไปถูกทางแล้วแต่ไปต่อไม่ได้ยังเคยพิจารณากายได้ยินครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านชอบพุทโธพิจารณากายก็พิจารณากายบ้างจิตมันส่งสมาธิพอดูตั้งแต่เส้นผมลงมาไปดูปุ๊บเส้นผมหายไปเลยเหลือแต่หนังศีรษะดูหนังศีรษะนะหนังศีรษะเปิดไปเลยหายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวขาดไปดูลงมาที่ตัวนี้เนื้อหนังหายหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูกระดูกที่แตกกระจายลงไปนะกลายเป็นแสงสลายไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวเหลือจิตดวงเดียวแล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงมาได้แค่นี้ก็ไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้ที่จริงแล้วต่อยอดนิดเดียวคือพอสลายกายนะหลวงปู่หลุยนะเคยสอนหลวงพ่อสุจินนะสลายกายเข้าสู่จิต ท่านสอนให้มังกายมังกายแยกแยกแยกแยกจนหมดกายเข้ามาที่จิตตอนนั้นมันเข้ามาที่จิตแล้วทำไปต่อไม่เป็นก็หยุดอยู่แค่นั้นเราก็ทำสมาธิเจริญบ้างเสื่อมบ้างแบบที่พวกเราเป็นนะแต่หลวงพ่อขยันกว่าพวกเราพวกเราทำบ้างไม่ทำบ้างผลัดบางทีก็ผลัดวันนี้เอาไว้ก่อนเหนื่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อไม่เป็นอย่างเราพ่อแค่ขึ้นรถเมล์หลวงพ่อยังภาวนาเลยก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลนะขึ้นรถเมล์ได้ก็หายใจไปเรื่อยๆที่ได้นั่งนี่ยิ่งดีใหญ่เลยหายใจกำหนดจิตไว้นะว่าใกล้ๆที่ทำงานนะให้ใจออกจากสมาธิมาก็นั่งไปไม่ต้องกลัวเลยจิตมันรู้มากไปต่อไม่ได้นะเมื่อเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเลยท่านให้ดูจิตหลวงพ่อก็เข้าใจผิดทีแรกคล้ายๆว่าเราต้องไปรักษาตัวจิตเอาไว้รักษาตัวผู้รู้ไว้จิตมันเข้าไปจับอารมณ์อะไรเนี่ยหาทางแก้ไขอย่างมันไปยึดแน่นอยู่กลางหน้าอกเนี่ยแน่นๆเป็นก้อนเลยนะเนี่ยหัดทีแรกก็เจออย่างที่พวกเราเจอแน่นเป็นก้อนอยู่กลางหน้าอกอะเนี่ยคิดว่านี่เรามั่งรู้ทุกนะไปอย่างนั้นได้นะต้องทนเอาดูยิ่งเพ่งแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆก็ยอมทนเอานะเพ่งเพ่งเพ่งไปทีมันก็แตกป้องออกมาเราโว้วันนี้ภาวนาดีนะอีกวันหนึ่งมันมาก่อตัวขึ้นอีกแล้วเนี่ยทำไม่ถูกหรอกพอมันสลายตัวแตกจากก้อนนี้นะเป็นตัวผู้รู้ส่งตัวเด่นดวงอยู่แล้วก็คิดว่าเนี่ยตัวผู้รู้นี่พอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนะหลวงพ่อใช้วิธีแยกขันจิตต้องอยู่ในกายแม้ตรงตัวผู้รู้เนี่ยมาได้หลายทางนะทำสมาธิมากระทั่งจิตเป็นผู้รู้ก็ได้ร่างกายหายไปเหลือแต่จิตเป็นผู้รู้ตอนมาเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยท่านบอกให้ดูจิตให้ใช้วิธีดูดูลงในกายกายไม่ใช่จิตก็วางลงไปดูไปในเวทนาเวทนาไม่ใช่จิตก็วางลงไปหรือความคิดเป็นจิตสงสัยจงใจคิดพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบจงใจคิดถ้าเราไม่จงใจคิดจิตมันก็แอบไปคิดเรื่องอื่นเองแหละถ้าแทนที่จะปล่อยจิตมันคิดเรื่องอื่นเราก็จงใจคิดขึ้นมาคิดบทสวดมนต์ที่เราชอบคิดอะไรไม่ได้ก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรก็ว่าไปเถอะแล้วเราก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันคิดเราจะเห็นกระแสของความคิดนะมันเหมือนงูนะเลื้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยออกมาไม่เลื้อยตรงๆหรอกนะเลื้อยฉลับนี่ด้วยนะออกมาจากความว่างๆกลางหน้าอกเราเนี่ยมันเลื้อยขึ้นมาแล้วก็สลายไปในความว่างทันทีที่เห็นความคิดไหลขึ้นมานะตัวความคิดกระแสความคิดก็ขาดสะบั้นลงไปตัวรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาหลวงพ่อถึงสอนพวกเราเรื่อยๆว่าให้รู้ทันจิตที่คิดถ้ารู้ทันจิตที่คิดนั้นจิตที่คิดจะดับจะเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทนนี่พอไปเจอจิตรู้แล้วเอ๊ะตัวนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่รู้จะทำอะไรกับมันตอนนั่งสมาธิก็เจออันนี้มารู้ทันจิตที่คิดก็มาเจออีกตัวเดิมนั่นแหละเราไม่รู้จะทำยังไงนั่งจ้องนั่งเฝ้าให้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตเนี่ยเราก็เลยจ้องใส่มันไว้หลวงปู่บอกว่าผิดแล้วล่ะส่งกันบ้านท่านฝึกอยู่3เดือนไปส่งกันบ้านท่านบอกทำผิดแล้วอันนี้ไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปแทรกแซงจนมันนิ่งนิ่งว่างว่างงั้นในจิตนิ่งจิตว่างเนี่ยหลวงพ่อก็เคยทำผิดมาละอยู่กับความรู้สึกตัวนะแล้วก็ว่างเปล่าไม่คิดไม่นึกอะไรนะถึงบอกว่ามันผิด บางที่นะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์เหมือนกันนะท่านไม่เอานะลูกศิษย์พันนี้ท่านไล่ออกจากสำนักไม่รับไว้ชอบทำจิตให้ว่างจิตให้ว่างไม่สอนด้วยซ้ำไปหลวงพ่อเคยทำแล้วก็หลวงปู่บอกมันผิดจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเหมือนไฟอ่ะมันต้องร้อนไม่ใช่ไปทำให้ไฟไม่ร้อนเหมือนลมมันต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่ไปทำให้มันไม่เคลื่อนไหวจิตนี้ต้องคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้ไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่เมื่อมันคิดนึกปรุงแต่งให้มีสติรู้ทันนะครับพอท่านบอกว่าทำผิดนะท่านไม่บอกว่าผิดยังไงหรอกท่านบอกว่าเนี่ยไปแทรกแซงอาการของจิตจนมันไม่คิดนึกปรุงแต่งไปทำใหม่ไม่ทำไงก็ไม่บอกนะให้ไปทำเอาเองพ่อก็มานั่งดูเราที่ผ่านมาเราไปแทรกแซงจิตพยายามให้จิตมันนิ่งให้จิตมันดีให้จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวท่านบอกเป็นการแทรกแซงต่อไปนี้เราจะไม่แทรกแซงจิตเป็นยังไงเราจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหัวใจอยู่ตรงนี้เลยการดูจิตจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเราก็เห็นว่าแต่ละวันจิตเราไม่เคยเหมือนกันอย่างถ้าเรารับราชการอาทิตย์หนึ่งทำงานจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยบ่ายวันอาทิตย์เนี้ยไม่สบายใจแล้วเห็นเบื่อวันอาทิตย์เป็นวันที่น่าเบื่อมากใครรู้สึกอย่างนี้มั้งบ่ายๆนะเช้าๆยังไม่เบื่อเท่าอย่างวันนี้เช้าวันอาทิตย์ยังไม่เบื่อเดี๋ยวลองบ่ายๆนะจะเบื่อเช้าวันจันทร์อะไรเงี้ยวันอังคารวันพุธวันพุธนี่สุดเซ็งนะจืดชืดเลยนะวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มสดชื่นสดชื่นพอดีวันศุกร์เนี่ยกระดีกระดามากเกินไปใจเริ่มฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยจะไปกินข้าวที่ไหนกับใครอะไรเงี้ยวันเสาร์วันพักผ่อนอยากจะนอนนานๆแต่ไม่นอนหรอกเดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่นอนนานๆแม่ด่าแม่ไม่ให้นอนนานนอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยด่าแล้วนะว่าอะไรนอนพระอาทิตย์ขึ้นต้องตื่นมาก่อนพระอาทิตย์สอนมาอย่างนั้นเนี่ยสังเกตไปแต่ละวันนะใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกใจเราก็ไม่เหมือนกันที่ตอนเช้าขี้เกียจตอนสายแอคทีฟขึ้นมาแล้วเจองานที่ถูกใจขยันทำนั่นทำจนคึกคักข้าวปลาไม่กินพอช่วงบ่ายเริ่มล้าเหนื่อยเหนื่อยง่วงง่วงใครเป็นไหมช่วงบ่ายทำงานช่วงบ่ายเนี่ยง่วงง่วงไม่อยากทำอ่ะก็อย่ามานิมนต์เทศบ่ายโมงนะน่าเกลียดตัวเองก็ง่วงหลวงพ่อเห็นหน้าเราหลวงพ่อก็ง่วงด้วยนะตามคนฟังจิตนะง่วงเกินไปหมดเลยพอเริ่มบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะใจค่อยๆตื่นตัวตอนนั้นรับราชการนะเลิกงานสี่โมงครึ่งพอสี่โมงเนี่ยใจร่าเริงแล้วกำลังจะพ้นหน้าหัวหน้ากองซึ่งหน้าเบื่อนะหน้าเบื่อไม่ต้องทำเสียงด้วยนะจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกเดี๋ยวเราจะได้เลิกพอสี่โมงครึ่งจะบอกเดี๋ยวอยู่ทำโอหน่อยไม่ได้อยากอยู่ราชการนะทำโอทีได้30 บาทเองครับทำตั้งหลายชั่วโมงหนึ่งไม่กี่ตังค์นะสมัยนั้นวันไหนไม่มีธุระอะไรนะร่าเริงเนี่ยอ่านใจตัวเองไปเป็นช็อตไปนะ เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเลยนะความรู้สึกไม่เหมือนกันก็ดูไปเรื่อยความเปลี่ยนแปลงแต่ละวันไม่เหมือนกันในวันเดียวกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันจิตใจพอดูได้ชำนิชำนาญนะต่อไปเห็นว่าแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้รับรสลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนไปกินข้าวสมมติเราเจอของชอบใจสมมติชอบกินไข่เจียวสมมติสั่งข้าวไข่เจียวมากินปรากฏว่าแม่ค้าลืมใส่น้ำปลานิดหนึ่งในไข่เจียวกินเข้าไปแล้วจืดสนิทรู้สึกไงไม่ได้เรื่องแค่นี้ก็ทำไม่เป็นก็เติมน้ำเปล่าเองไม่เท่าไหร่หรอกเติมได้บางวันนะแม่ค้าทำขวดน้ำปลาหกไข่ลูกหนึ่งใส่น้ำปลาไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยนะโอ้เค็มปีเลยนะโมโหนะโอ้โหว่าอะไรวะทำอะไรช่วยขนาดนี้เนี่ยแค่ลิ้นกระทบรสนะความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใครชอบกินอะไรบ้างได้ข่าวว่าคนจีนชอบกินทุเรียนคนไทยกินทุเรียนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคนจีนเพิ่งจะเคยรู้จักทุเรียนไปซื้อมาเยอะๆเลยมีสตังค์เยอะเนี่ยแล้วไม่ต้องไปกินอย่างอื่นนะเช้ามาก็นั่งกินทุเรียนไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกเลยคำแรกนะมีความสุขอะพอใจกินไปเรื่อยๆๆๆนะเดี๋ยวก็อยากอาเจียนละขนาดรสก็รสเดิมนะแต่คนละช่วงเวลากันนะคนละบริบทสถานการณ์เปลี่ยนอะไรเงี้ยความรู้สึกเรายังไม่คงที่เลยอาหารอย่างเดิมนะคำแรกอร่อยที่สุดอะไรเงี้ยคำท้ายๆนะเริ่มเบื่อเริ่มเอียนแต่พวกเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะอะไรนั่งกินข้าวไปก็คุยโม้ไปนะคุยโน่นคุยนี่หรือคิดฟุ้งซ่านนะเอาอะไรยัดปากเข้าไปยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไปลองดูนะจริงหรือเปล่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติยังไงไม่รู้หรอกเพราะตอนที่กินไม่มีสตินะตอนที่กินไปนั่งคิดนั่งเมานั่งอะไรไปจิตมันรับรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอเราไปรับรู้เรื่องราวที่คุยกันหรือบางคนนะไปกินข้าวร้านอาหารต้องมีดนตรีฟังด้วยสาวเสิร์ฟก็สวยดนตรีก็เพราะอาหารก็อร่อยนี่โง่ที่สุดเลยที่เข้าร้านแบบนี้เสียเงินเป็นค่าบริโภคอาหารค่าฟังดนตรีค่าดูสาวเสิร์ฟสวยๆแต่ว่าจิตมันรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวไปนั่งร้านหรูๆนะสวยงามอะไรเงี้ยหมดแต่ดูโน่นดูนี่ของอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้หรอกกินแล้วเสียของไม่รู้หรอกว่าอร่อยหรือเปล่าหรือเมื่อดูสาวสวยเดินไปมาเพลงออกเพราะไม่ได้ยินหรอกเงินเสียเงินเพื่อบริโภคหลายสิ่งหลายอย่างแต่บริโภคได้ครั้งละอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ในพระไตรปิฎกก็มีนะเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเคยเป็นจักรพรรดิเป็นเจ้าโลกปกครองโลกทั้งโลกเลยไม่มีใครต่อสู้ได้ท่านบอกท่านมีอาหารเนี่ยแต่ละมือเนี่ยนะอาหารเป็นร้อยร้อยอย่างเป็นพันอย่างมีอาหารเป็นพันพันจานที่จะกินได้ท่านกินได้จานเดียวแม้ความสามารถในการบริโภคมันมีแค่นั้นอ่ะท่านมีเมียเด็กๆนะ 84,000 คนคงมีประจำตำแหน่งไว้งั้นนะคงจำหน้าไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใครท่านบอกว่าท่านก็นอนกับผู้หญิงได้วันละคนอย่างเงี้ยมีเยอะๆแต่ไม่ใช่บริโภคได้งั้นนะขีดจำกัดมันมีงั้นอย่างบางทีเราถ้าเราสติเราไวนะเราจะรู้เลยว่าจิตเนี่ยรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเวลาที่ดูหูมันก็ไม่ได้ยินเวลาที่ได้ยินนะตามันก็ไม่ได้ดูอย่างเงี้ยนะเวลาที่คิดตาก็ไม่เห็นจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่รู้รส อย่างบางคนกลุ้มใจกินข้าวของที่เคยชอบอกหักมาเป็นทุกข์ใจมากนะคิดมากเนี่ยกินเข้าไปไม่อยากกินรู้สึกไหมไม่อร่อยไม่อยากกินเพราะอะไรเพราะใจมันหมกมุ่นในเรื่องที่เศร้าหมองอาหารอร่อยยังไงนะใจไม่รับรู้นั่นจริงๆแล้วจิตรับอารมณ์ได้ครั้งละช่องเดียวอย่างเดียวนะเราคอยสังเกตที่จิตเราตาเห็นรูปจิตมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรารู้หูได้ยินเสียงจิตมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรารู้จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรามีสติรู้เนี่ยเราถึงจะเป็นนักปฏิบัตินะไม่ใช่พอเห็นหน้าศัตรูมาจิตจะโกรธก็บังคับไม่ให้โกรธอันนี้แทรกแซงจิตจิตจะโกรธก็ไม่ว่าจิตนะแต่ว่ามีสติรู้ทันว่าจิตโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตแล้วไปชกเขาแล้วไปตบเขารู้ทันจิตตนเองไปตาเห็นยังเห็นคนสองคนเดินมาแต่ไกลมองไปแต่ไกลโอ้นี่เพื่อนรักของเรานะดีใจดีใจดูไปอีกทีมันเดินมากับใครเดินมากับศัตรูของเราเฮ้ยทำไมมันแปรพักไปเข้ากับศัตรูเราเนี่ยโมโหเพื่อนนะไอ้ศัตรูน่ะเกลียดอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ชัก question เพื่อนละมึงยังไงแน่วะไอ้พวกนกสองหัวนกสองหัวดีไหมดีถ้าใครมีแล้วรวย นกหัวเดียวก็ธรรมดาคนจีนอาจจะงงนกสองหัวเนี่ยตาเราเห็นนะใจเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนเวลาปฏิบัติที่ไหนมีสติรู้ที่ใจอันเดียวพอนะแต่ว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็กระทบรสมีกายก็กระทบสัมผัสนะมีใจก็คิดนึกเป็นธรรมชาติธรรมดาปล่อยให้มันทำงานไปอย่าไปบังคับอย่าไปห้ามมันนี่พอมันทำงานแล้วใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ทันไปใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเงื่อนใจนี้เป็นยังไงเรามีสติตามรู้ไปแล้วต่อไปปัญญามจะเกิดมันจะเห็นในใจที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจเฉยเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับใจที่โลภที่โกรธที่หลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับสุดท้ายใจมันก็จะฉลาดมันจะเห็นทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อย่าเท่าเทียมกันด้วยการคิดเอานะต้องมองให้เห็นไตรลักษณ์แล้วใจเป็นกลางถึงจะใช้ได้อย่างบางคนมันใช้วิธีคิดเอาอย่างอ่านหนังสือเสร็จนะสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นนั่นก็ไม่ยึดนี่ก็ไม่ยึดแล้วใจเฉยๆอันนี้เป็นการปรุงแต่งจิตให้เฉยนะจิตไม่ได้เฉยเพราะปัญญาการที่จิตเฉยๆจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยทำได้หลายแบบนะทำโดยสมถะก็ได้อย่างการที่นั่งอ่านหนังสือเซนแล้วใจเฉยๆนะมองโลกว่างเปล่าโลกนี่ว่างเปล่าอะไรเงี้ยมันน้อมใจคิดเอาแล้วใจมันเฉยๆอันนี้เป็นเฉยเพราะสมถะนะหรือเราเข้าฌานจิตเป็นอุเบกขานะถอนออกจากสมาธิมาอยู่กับโลกเนี่ยจิตมันจะนิ่งๆเป็นอุเบกขาไปอีกช่วงหนึ่งเลยนะนานนะแต่ไม่เกิน7 วันนะมันก็จะเสื่อมเนี่ยเฉยเพราะสมาธิน้อมใจคิดเอาก็เป็นเรื่องของสมาธินะแต่งจิตให้ว่างก็เป็นเรื่องของสมาธิส่วนการเจริญวิปัสสนานะจะดูเห็นความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความดีความชั่วเกิดระดับในสุดจิตมันเห็นนะทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันงั้นเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตไม่หลงยินดีเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ยินร้ายเวลากุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีเวลากิเลสเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้าย เนี่ยมันเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถึงจะใช้ได้นะนี่คำว่าสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณเนี่ยเป็นญาณที่สูงที่สุดที่เราจะปฏิบัติได้ในทางวิปัสสนานะที่เหลือเนี่ยจิตจะเดินไปเองแล้วนะตรงมรรคญาณผลญาณในเนี้ยโคตรภูญาณอะไรพวกนี้จิตจะเดินเองของเราทําได้ถึงสังขารุเปกขาญาณคือเฝ้ารู้เฝ้าดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณมาจากคำว่าญาณญาณแปลว่าปัญญาเห็นไหมไม่ใช่นั่งคิดเอาหรือทำสมถะทำสมาธิแล้วจิตเป็นกลางอันนั้นไม่ใช่สังขารุเปกขาญาณไปอ่านหนังสือเซนหรือไปฟังวลีไพเราะในการแสดงธรรมบางทีก็พูดธรรมะนะมีคำคมฟังแล้วแม้มันดูดดื่มใจหลวงพ่อเห็นแล้วอยากเบิดกะโหลกมากเลยไอ้นั่นมันสมถะนะแยกไม่ออกจะขึ้นมาสู่ความเป็นกลางได้ต้องมีสังขารุเปกขาญาณคือมีปัญญานะที่ทำให้เป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงนะมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงมันจะเกิดปัญญาที่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงได้เนี่ยเมื่อมันผ่านกระบวนการของวิปัสสนาญาณเดินปัญญานั้นด้วยวิปัสสนามันเห็นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งถูกบีบคั้นให้สลายตัวทุกสิ่งบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุต้องเห็นไตรลักษณ์นะแล้วจิตเนี่ยหยุดความดิ้นรนตอนที่จิตหยุดการดิ้นรนด้วยปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยตรงนี้จึงจะเป็นประตูของมรรคผลเมื่อวันหลวงพ่ออ่านหนังสือเสร็จนะจิตว่างๆอยู่เนี่ยแล้วก็บอกตัวเองว่าเนี่ยจิตไม่ยึดถืออะไรสักอย่างที่จริงกำลังยึดถือสภาวะว่างๆอันนี้อยู่นะหลวงพ่อถึงยอมไม่ได้นะมาเผยแพร่ลัทธิเราคิดว่าจะทำให้เกิดมรรคผลไม่เกิดหรอกได้แต่ความสบายใจโง่ๆเฉยๆที่พูดว่าโง่โง่เนี่ยเพราะโง่มาแล้วนะโง่มาแล้วเมื่อก่อนนี้พออ่านหนังสือเซนจิตเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อก็คิดเลยว่าถ้าเราทรงจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะบรรลุมรรคผลหรือไม่ก็ทรงอยู่อย่างนั้นเลยพักนานนะนึกจะทรงอย่างนั้นเมื่อไหร่ทรงได้ทันทีเลยทรงจิตไว้นิ่งๆว่างๆ วันหนึ่งก็สังเกตเห็นนี่แต่งขึ้นมานี่หว่านี่ความว่างๆอันเนี้ยความเป็นกลางอันเนี้ยแต่งขึ้นมานี่ว่าไม่ใช่ของจริงเลยรู้เลยว่าถ้านิ่งว่างเป็นกลางนะเพราะเราไปปรุงแต่งเนี่ยเป็นสมถะนะแต่ถ้านิ่งว่างเป็นกลางเพราะเรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมอันนั้นถึงจะใช้ได้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยทิ้งการรู้รูปนามไม่ได้นะทิ้งการเจริญวิปัสสนาไม่ได้ตอนนั้นนะโอ้ยอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสนะเราเพี้ยนไปหมดเลยท่านไม่ใช่ท่านผิดนะท่านสอนดีท่านสอนถูกเราโง่เองอ่านแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ดีท่านก็พระชั้นเลิศองค์หนึ่งพอเรารู้ว่าเราผิดนะมันทุกอย่างว่างเปล่าหมดเลยชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีเทวดาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนะทุกอย่างว่างเปล่าเพราะเราไม่ยึดถืออะไรสักอย่างจริงๆยึดถือคอนเซปต์อันนี้ยึดถือความคิดอันนี้ยึดอยู่นั่นแหละพออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพท่านชี้ให้ดูว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิกราบท่านเลยนะกราบหลวงพ่อเจอท่านหลวงพ่อกราบกับพื้นเลยท่านเป็นคฤหัสถ์นะก่อนนี้ท่านเป็นพระท่านสึกออกมาเสร็จแล้วหลวงพ่อก็แค้นใจท่านพุทธทาสหลวงพ่อลงไปสวนโมกเลยถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอครับเริ่มต้นไม่มีรีรอเลยนะเข้าไปหากลับท่านออกมานั่งท่านตัวโตกับหลวงพ่อตอนนี้ไม่รู้ใครจะโตกว่ากันท่านน่าจะโตกว่าถ้าท่านนั่งม้าหินตัวหนึ่งนั่งคนเดียวอะพอนั่งเก้าอี้หินนะมีพนักพิงไก่มันจะโดดขึ้นมาเกาะข้างๆท่าน ถ้านั่งแล้วไม่มีไก่เนี่ยแสดงว่าพุทธทาสตัวปลอม ปลอมเป็นท่านมาให้ไก่มันรู้มันไม่มาไปถึงก็นวดขยำขาท่านนะนวดท่านนั่งขัดสมาธิแล้วก็นวดท่านเนี้ยท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์บอกตายแล้วสูญเหรอครับท่านบอกคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรอโอ้เราไหว้ท่านเนี่ยรู้แล้วว่าเราโง่เองอ่ะนะถ้าท่านรู้นี่ว่าถ้าเห็นว่าตายแล้วสูญเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เราโง่อ่านหนังสือท่านไม่เข้าใจเองเลยถามอีกช็อตหนึ่งท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือท่านอาจารย์ให้หมดทุกเล่มเลยผมจะได้โสดาบันไหมไม่ได้หรอกต้องภาวนาเอาท่านพูดอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทนั่งคิดเพ้อเจ้ออะไรนั้นใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อเอาเรื่องเหมือนกันนะสมัยนั้นตอนนั้นยังไม่เจอหลวงปู่ดุลย์เที่ยวแสวงหาในสุดเราก็กราบท่านปลื้มอกปลื้มใจโอ้ยเรามันโง่หลวงพ่อนะเวลาเจอครูบาอาจารย์นะแล้วท่านสอนเนี่ยเราพิจารณาเราก็จะเห็นความโง่ของเราเองตัวนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์มากเลยถ้าครูบาอาจารย์สอนแล้วเราปกป้องทฤษฎีของเรานะไม่ยอมรับฟังไม่ยอมพิจารณาฉันถูกอ่ะอาจารย์ไม่รู้จริงอ่ะถ้าอย่างนี้อุบาทหนึ่งชีวิตนี้ไม่มีทางเจริญเลยกูเก่งกูเก่งนะไปพยองลำพองต่อหน้าครูบาอาจารย์อย่าว่าแต่รุ่นพวกเราเลยนะรุ่นหลวงปู่มั่นก็มีนะหลวงปู่มั่นท่านก็บอกเหมือนกันลูกศิษย์บางคนท่านไม่เรียกลูกศิษย์นะเนาะบางคนมาหาท่านนะท่านก็พยายามเตือนบอกอวดเขี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างคือภาษาอีสานนะแปลว่าเหมือนมาถึงก็อวดเชี่ยวเหมือนหมามาเนี่ยกูเก่งกูใหญ่กูแน่เนี่ยอวดเชี่ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างถ้าพูดภาษาภาคกลางเพราะงั้นไอ้คนชนิดนี้มีทุกยุคทุกสมัยสมัยพุทธกาลก็มีมหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมอย่างสัจจการนิครนเจ้ากะจะมาซัดสมณะโคดมให้จอดเลยจะมาโตวาทีด้วยเจอคำถามเขาสี่ห้าประโยคก็หงายท้องเลยเจอประโยคแรกก็จะช็อกแล้วพอรู้แล้วว่าแพ้ท่านพูดประโยคเดียวก็รู้แล้วว่าแพ้แล้วแต่ก็ฝืนใจสู้เพราะว่ามีศักดิ์ศรีเพราะในประเภทที่มาหาครูบาอาจารย์แล้วมากลางเชี่ยวกลางเล็บมาเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยฮะยุคเรายังเชี่ยวยาวมากเลยนะมีเยอะอย่างหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์นะไปด้วยใจที่อ่อนอ่อนโยนอ่อนน้อมไปเพื่อจะปรับปรุงตัวเองไม่ใช่ไปเพื่อจะลำพองไปอ้วกอวดว่ากูดีอย่างโน้นเก่งอย่างนี้ถ้าดีจริงต้องพ้นทุกข์ละหลวงพ่อสอนตัวเองอย่างนี้นะถ้าดีจริงต้องพ้นทุกข์ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ยังไม่ดีจริงงั้นไปบางทีถูกครูบาอาจารย์ดุนะบางทีท่านตวาดเคยโดนครูบาอาจารย์ตวาดอาจารย์บุญจันทร์ตวาดหลวงพ่อบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกตอนนั้นก็ไปหลงสมาธิชนิดหนึ่งนะไม่จับทั้งอารมณ์ไม่จับทั้งจิตไม่จับอะไรเลยด้วยหลงสมาธิอย่างนั้นก็ทำอยู่ทำแล้วสักช่วงหนึ่งนะรู้ว่าเนี่ยเป็นสมถะก็ไปเรียนหลวงปู่เทศวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสมถะท่านบอกสมถะแต่ฝึกไว้นะเพราะสมาธิแบบนี้ไม่มีคนเล่นนะฝึกไว้ให้ชำนาญให้เป็นสมาธิหลายๆอย่างเยอะแยะนะแต่ไปเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ได้บอกประโยคนี้นะท่านบอกให้เรียนไว้ให้เข้าใจแตกฉานไว้บอกท่านว่าผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดอาตมาจะแก้ให้ก็เลยเล่นมาเรื่อยมาเจอหลวงปู่บุญจันทร์ท่านตวาดเราเล่นมากเกินไปละเล่นไม่เลิกท่านตวาดเราตั้งแต่นั้นเลิกเล่นไม่เล่นละครูบาอาจารย์ว่าแล้วไม่เอาละไม่ใช่กูเก่งนะโทษท่านเข้าแบบผมไม่เป็นอะไรเงี้ยนะไม่เข้าใจอันนี้ลึกซึ้งนะโอ้ยถ้าหลวงพ่องี่เง่าอย่างนั้นนะเอาหัวมุดส้วมตายซะดีกว่านะอวดดี งั้นไปหัดดูจิตดูใจของเรานะดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยทุกครั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงตามรู้ตามดูไปจนถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เลยว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเนี่ยเท่าเทียมกันจิตจะหมดความดิ้นรนนะแล้วถ้าบุญบารมีมากพออริยมรรคจะเกิดเองไม่มีใครสั่งให้เกิดมรรคผลได้นะมันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์นะไม่ใช่เกิดเองด้วยการทำใจให้ว่างนั่นศีลสมาธิปัญญาไม่มีเลยนะใช้ไม่ได้ไปกินข้าวไปนิมนต์ครับ